Opravdové zločiny.
Nazdárek.
Nazdárek. Opravdové zločiny jsou tu. Já jsem ti koukala přes rameno, koukáš nějaký jarní květiny, tam máš nějaké narcisy na fotografii. Poslal ti někdo květinu?
Ne, já teďka hodně řeším narcisy a tulipány, protože u nás v měníně je pole, kam se může chodit trhat. Já ne, že tam půjdete trhat, doufám, že tohle vyjde dost pozdě. A já čekám, jak vyrostou. Narcisy už tam rostly.
A jako oficiálně nebo pod ručkou?
Oficiálně, ty si ho koupíš tulipán, myslím, stojí 5 kaček.
To je dobrý, jeden. Ale.
A já teď čekám, jak vyrostou ty tulipány. Prej ještě týden,
přivezeš
dva.
Přivezeš mi.
Přivezu. Já je natrhám. 30 víte, pro mě, že... 5 pro tebe.
No ale tak, ale za 25 korun, kamaráde.
Ale vem si fakt jako za 5 korun, ještě si to sama natrháš.
To je levnější než v Lidle.
No, jo. A to Lidl je levný.
Protože normálně si jdete koupit, jako po pěti prodávají ty trsy tulipánu a stojí to ranec.
Jako tulipány jsou mega drahý.
Takže... Já vám říkám, naše budoucnost by měla být v tulipánovém trhu.
Takže já tu teď sleduju tulipánové pole, narcisy a tak. Jakoby, takhle někdo, už to řekli i moje kamarádky, řekl mi to doma, ale já si nemám nějakou krizi středního věku, jak jsem přeskočila třicítku, protože mě teďka hrozně začalo bavit zkoušet nové věci. Třeba v neděli jdu na kurz keramiky teď tuto neděli jdu, teď jsem začala chodit na procházky, do toho titulu pány a narcisy. Minulý týden se byla poprvé na Pilates Reformer a mám hroznou chuť zkoušet nové věci.
Jako mohla se být trapná koupit si Porsche a pořídit si 20letou holku, ale ty jsi to prostě pojala po svém a to mi přijde sympatický. A zatímco ty ty sleduješ narcisy, tak já sleduju jenom lidi s narcistickou poruchou osobnosti.
Narcis jako narcis.
Každý máme prostě něco, no, tak v pořádku.
Ale víš, co jsem tam hledala? Já tam totiž hledala jednu zprávu, kterou nám psala naše posluchačka. Já ji teda už nemůžu najít, ale vím, co se tam psalo.
No, řekni, takže podle mě já ji budu mít vyfoceno, protože jsi nám podle mě napsala to samý.
Takže já vám to s těma olivama.
Jo. To tak mám to přečíst. No jo, jasně, tak já to přečtu, mám screen. My jsme tady řešili tu paní, co měla tu fobii z těch oliv.
A přišlo byli, nám to vtipný.
Ano, abyste byli uvedený do příběhu.
Ona totiž byla u nějakého, to byl něco jako pořád Jerryho Springera, něco takového. A ona chudinka měla tu fobii.
Oni vylezli s tou sklenicí těch
jo,
oliv.
A ona měla fobii z oliv. No.
Ale my se smějeme všem. Ano. Jako a nejvíc sobě. Takže zase, jo, na naši omluvu. A tady píše Eliška, dobrý den, poslouchala jsem vaši nejnovější epizodu a vzpomněla jsem si, že jsem nedávno viděla vyjádření od té paní, která se bojí oliv nebo od někoho jejího blízkého. A zjistila jsem, že je to docela dark. Ona se bojí oliv, protože našla prý svoji babičku mrtvou a ta už v nějakém stádiu rozkladu. Takže její oči vypadaly jako olivy. V závorce pravděpodobně spíš jako prošlé olivy. Tak jenom jsem to chtěla napsat, protože mi to taky připadalo vtipný, ale spíš mě to pak traumatizovalo.
No, takže jen ať jako víme.
To je ale hustý. Je to hustý. Ano, ale samozřejmě děkujeme, že ten příběh má jako i druhou stranu.
Ale o to
jako...
víc teda je ta produkce jako zmetkojední, protože bez tak to věděla. Jako sorry, bez tak to věděla. Určitě se jí museli ptát, protože bát se oliv je dost jako zajímavá fobie, určitě se jí museli ptát, kde to vzniklo.
Mě by ale zajímalo, jak si těm lidem opravdu spí. No ale že? Já pro vás mám, ale já jsem si to chtěla nechat nakonec, jo, ale podle mě, protože vlastně to trošku true crime je.
No.
Tak já to dám na začátek, yes. Ale to strašný banger.
No.
Jakože... Jestli u toho zvačíte.
Ježiši.
Psala mi Tereza.
Jedině
na
Tereza.
Instagramu. No takhle, Tereza zaválala. Jakože, myslím si, že Terezu, i kdyby jsme teď přišli jako s příběhem jakýmkoliv, tak tohle teda...
No tak pojďme.
Hele, podle mě to je něco jako řecký příběh.
Tereza pecky bomby rakety.
Já bych řekla, že to je taková jako urban legend.
Ano.
Jo? Ale dobrá.
Já takže... ověřím pravost. Jsem tady.
Chtěla jsem navázat na bobkový příběh z vaší epizody, z nový epizodky, s takovým varováním pro randící holky v okolí Českých Budějovic na Tinderu. Já jsem se vybavil, jsem řešila bobkovací příběh.
Bobky řešíme často, no. No, třeba nám to dojde. No, to je...
Podle mě, že si prdnem na něco, ono to je jedno. A doslechla jsem se o příběhu jedné slečny, která první rande s klukem z Tinderu měla u něj doma. Samozřejmě cítíme to, cink, cink, no. Jo. Ale já jsem třeba taky randila tím způsobem, že jsem vždycky šla napřed ke klukovi domů, protože od něj můžete jako odejít. No ale jako samozřejmě naší optikou zločinou žroudskou víte, že to je prostě průšvih. Mm-hmm. A že rozhodně ne, rozhodně ne. No každopádně byla u něj doma, pozval jí na jídlo, které uvařil, vše probíhalo hladce a choval se normálně. Takže si říkáš romantika, kluk, který vaří, rovná se sexy. Během jídla se jí ale udělalo zle a odbyla na záchod. To je noční můra, to víme, ne? Vykadila se, ale nešlo jí spláchnout. Tak po pár minutách mu to šlo s omluvou nějak vysvětlit. Že má pokaděný a rozbitý záchod.
Okay.
Není to dobrý začátek jako rande, jo? Ale bude to gradovat, nebojte. Týpek úplně v klidu, že to chápe. Posadili na gauč, ať počká, že to opraví. Potom, co čekala asi 15 minut, se zvedla, jestli nepotřebuje pomoct. A našla ho klečet u záchodu, jak se krmí těma bobkama. Nakonec s panikou utekla a zavolala na policii, kde jí řekli, že není první, kdo takhle volá. Prý vždycky vypne vodu, dá do jídla projímadlo a pak papká. Snad se holky poučí a žádné hnědé kaše už se úchyl nenají. Moc vám děkuji za podcast a že jste tak skvělá pořád. České Budějovice.
Prosím.
Tam by chtěl žít každý.
Cože? Já to tady zkouším jako...
No jako tohle bude, podle mě to bude jako urban legend. Jako nenapadlo by mě, že jako bych volala na policii, že frajer jí moje...
Hovínka. Jakoby...
Bych si řekla, no jakože my jsme podle mě tak postižený, jsme schopní si ještě říct, jako my holky všeobecně myslím. On mě tak miluje, že jí moje hovínka. Až tak moc mě zbožňuje.
No já nejvíc miluju, když mě někdo začne vyprávět naprosto jako s ledovým obličejem a přesvědčen o pravdě tohoto příběhu, mě začne vyprávět řecký příběh. A já.
A my jsme ho vynalezli, ale.
A já říkám, ale to se nestalo. A to není pravda, mě to říkala kamarádka. Aha. A já a ta kamarádka to zažila. No ne, to byla kamarádka, tak její prateta z druhého kolena to zažila.
Ale třeba jako reálně. Se to jako mohlo stát? Jako ale, proč ne? Jako,
ale,
že, jako,
ale všichni to vlastně vyprávíme. Já znám taky takhle jeden příběh s trpaslíkama a s německýma trpaslíkama a taky mě to vyprávěl kamoš. No. A já úplně, to je nějaký...
Počkej, to ne, já neznám příběh s trpaslíkama.
To byl příběh a ten kamarád to taky vyprávěl. Hele, mám kamoša, který má kamoša, a ten má kamoša. Jasně. A ten kamoš má chatu. Uh-huh. A... že měli děti, že měli syna a ten syn, já nevím, jestli měl autismus nebo Downův syndrom, ale byl jako soběstačný a měl holku. Mm-hmm. A oni se jako domluvili, že s tou holkou, ona měla taky Downův syndrom nebo autismus, fakt nevím, co přesně to bylo, a že teda ty rodiče se domluvili, hele, tak je pustíme na chatu. Ale budou se nám prostě hlásit. A tak jeli na tu chatu společně, ale tím, že jako museli prostě být jako opatrný. No a že ty rodiče furt jako volali každou hodinu. No a oni pak přestali brát telefony. A já už si nepamatuju, jak to tam přesně bylo, ale že já nevím, jestli ty děcka zavolali ty policajty, nebo ti rodiče tam přijeli, ale prostě ta pointa toho byla ta, že vedle toho páru se ubytovali němečtí chlapy, kteří byli ale jako liliputi. Mm-hmm. A oni dva si mysleli, že jim tam na zahradě pobíhají leprikóni, tak je chytali a zavřeli jako do sklepa. Něco jako tak, prostě úplně nějaký takový šílený příběh. Aha. A já... To se, jako, ne, to se fakt stalo! Takhle mě to říkali.
Jakože, jestli jsem to pochopila správně, dva mladí lidi s nějakou ano. formou postižení, jak ano. jakoliv, si mysleli, že liliputi
ano.
jsou jako skřídci, tak jako jo. chytali a zavřeli do sklepa.
Jo.
A všichni to přežili, ale ano. No, tak to je dobrý.
Ale, a pak mě to asi půl roku na to začal vyprávět někdo. A já, počkej, zastavím tě, zavřeli je ve sklepě. Jak to víš, ty je znáš taky. A já, lidičky zlatý.
Počkej, nejlepší by bylo jako šířit tyhle příběhy stylem já je znám.
Jako, jo.
Ne jako, že kamarádka kamarádky, ale říct, moje kamarádka se vrátila z Řecka a teď jí volali z policie. Víš, jako jo, úplně to jo. jako... Buďte trošku hustý. No a já tady ještě mám, prosím tě, jeden update, ale ten už je jako normálně true crime, protože v jednom z minulých dílů jsem tady říkala, že dokázali spojit novou oběť s Tedem Bundym.
Ano.
Víme. A mně se to tady zavřelo. Děcka, já prostě vám říkám, že já už prostě nejsem schopná vůbec koexistovat. Pamatujeme si Gilgo Beach Killer, to je ten příběh.
Ty brďo, no.
Hele, Rex Hoyerman se jmenuje a my jsme tady o něm vyprávěli. Počkejte, já si to tady otevřu. A on prostě vraždil, takhle vypadá, já si myslím, že když si to vygooglíte.
Jo, tak no. ten obličení přijde
no, no, a oni prosím vás vlastně... Na základě toho, že našli nějakých 11 prostě těl, tak ho jako odsoudili s tím, že on byl uznán vinným, ale ta policie má prostě podezření, tím končil ten příběh, že těch obětí mohlo být mnohem víc. A oni, prosím vás, našli na, je to teda Gilgo Beach na Long Islandu a oni našli novou oběť. Chlapíkovi je teď 62 let a našli novou oběť, kterou jako spojili s ním, že je to jeho další oběť.
Oh,
na základě nějaký DNA, nebo oni ani nezveřejnili jméno té oběti, je to čerstvá informace z dneška, možná, až to budete poslouchat třeba za týden, tak jakoby, jasně. Většina z nich byla byly sexuální pracovnice a oni teď řešejí, protože vlastně našli, to je soupis těch jako obětí, ale to vlastně není teď jakoby podstatný. A oni teď řešejí, že vlastně, když našli nový tělo, tak opravdu bude asi něco na tom, že těch obětí mohlo být víc. Takže zvažujou, že mu nabídnou jako plea deal, aby se jako dohodli a on řekl o těch zbylejch.
Wow.
No takhle, jako on samozřejmě je mu jako 62, takže oni, kdyby mu odklepli 20 let místo do životí, no tak jako.
Jo, ale mohl by na to přistoupit.
Tak to, a že to je, nevím, týden potom, co našli novou oběť teda Bundyho, respektive novou, dokázali s ním
já,
spojit.
Podle mě nevíme ještě tolik věcí.
Dejte začne vyplouvat všechno na ten strašné povrch. No takhle, my se dostaneme spolu taky na pláž. Já mám pro vás, já chci diskutovat potom o tomto příběhu, protože sama nevím, co se to má myslet.
Já mám taky diskutabilní příběh dneska. No. Tady bude velká diskuze.
Donera diskutuje, je tu špatně. Řeč bude o pláži Torrey Pines v San Diego, kdy prostě na tu pláž chodili místní lidi, prostě jako když chodíte do parku do Strumovky, tak oni chodili na tu pláž. I když jako nesurfovali, nebo tak večer tam scházeli prostě mladí, nebo schází. Víš, jako taky to, že si uděláš oheň, pak prostě si dáš nějaký pivko a jedeš domů přes den prostě nějaký sporty a tak dál. A my se ocitneme v srpnu 1978, kdy se tam vydali 4 lidi. 15-letá Barbara Nantales, která jako nádherná ženská, já to říkám, protože tenhle ten pár byl jak z Beverly Hills. Jo, trošku jako Steve a Brenda, kdyby byli spolu. Tak jako vzhledově, typově. Barbara byla roztleskávačka a její rodiče ji popisovali, jakože ona byla veselá, vtipná všechno, ale byla hrozně tvrdohlavá. Takový ten mezek, který prostě, když si něco jako umané, tak s ním prostě nehneš. Dokonce ta máma ji nazvala pain in the ass.
Osinu
jako,
v zadku?
Jakože jsi osina v zadku. Jakože umíš být tak umanutá a urputná, že jsi osina v zadku.
Počkej, tak to jsme tady, ale ještě, my vždycky, když mluvíme o někom, tak vždycky tak ty rodiny rozzáří místnost. A tady vlastně máma řekne, že jsi osina v zadku? V přesném překladu osina v prdeli?
Ano. Ale prostě...
Víš, co dělají osiny? I zabijí psy. Nás ne. No tak to je strašný.
No a teď si vemte... A tuhletu 15-letou krásnou holku a k tomu 17-letý Jim Ault, který byl přesně jaký ten blondiák, opálený a stal se hvězdou, protože on rád surfoval a dostal se na titulku Surfer magazínu, což v té době, jako jo, chápete, a teď prostě i ti 17, teď jsi svalnatá, teď prostě opálená, jsi na titulce magazínu a teď tady máme tohohle surfaře a do tohoto 15-letou krásnou roztleskávačku. Wow, wow, wow.
Okay.
Jo? No, a oni spolu teda chodili a byla to opravdu jako láska jako trám. Chodili spolu 9 měsíců a 12. srpna 78 se rozhodli, že budou tak trošku lhát Barbařiným rodičům. Barbara měla 3 sourozence a rodiče měli odjet na ten víkend ke známým a že nějaký další prostě rodinný známý bude hlídat ty děti. A Barbara říká, hele, mě už je jako 15, chci jet aspoň na chvilku s Jimem tady na pláž. A ten táta říká, no dobře, ale prostě dávejte na sebe pozor a říká tomu Jimovi jako dohlídni na ně, tak přece jenom pouštíš jako 15 letou holku, že jo, někam jako ven. Já chápu, že ji nepouštěl do druhého doupěte, ale prostě budeš na víkend pryč, jak jsi jako nervóznější. A ten Jim říká, hele, nebojte se, já se prostě o ní jako postarám. Jeli na tu pláž ještě s kámošem toho Jima, který se jmenuje Rick, a s jeho přítelkyní. A pobyli na té pláži, dali si prostě nějaký pivko a Rick s tou holkou říká, hele, přespíme prostě v mém autě na parkovišti. On sám jako popisuje, že ten víkend opravdu, jak bylo krásně, tak to parkoviště bylo plný lidí, že to bylo jak jedna velká party, že ty lidi se jako bavili a trávili tam jako večer. A ten Jim s tou Barbarou ale chtěli soukromí. No, takže oni spolu, že přespí na té pláži a spojili spacáky a přitulili se a prostě usnuli. Jo? A teď jakože hezký večer, všecko jako dobrý. A teď si představte, že se v neděli ráno zbudíte, stejně jako ten Jim, jo. Se zbudí teda v tu neděli, teď už je mu trošku chladno, protože samozřejmě spíš přes noc jako na té pláži. A teď je tam jako slyšet to moře a teď on jakože jako blbě vidí, takže si jako protřel ty oči a zjistil, že to, co si vytírá z těch očí, je krev. Jeho vlastní krev. A ticho. Barbara prostě nikde, teď on úplně dezorientovaný, zjistil, že má rozbitou hlavu, se vyplazí z toho spacáku a doplazí se na parkoviště k autu toho kámoše. Mm-hmm. Teď mu tluče na to v okno, že on tam spí s tou holkou ještě. A teď ten Rick to popisuje, říká, teď já vidím toho Jima, který není vůbec poznat v svém obličeji, protože prostě je úplně zmasakrovaný, teď má všude tu krev a teď se samozřejmě musel strašně jako leknout, chápeš, tak jako zbudí tě prostě tady. On to popisuje, že byl jak jedna velká rudá hrouda, jak byl celý jako od té krve. A teď jako co? Takže zavolali policii a on skončil v nemocnici, museli mu do hlavy na zpevnění té lebky dát nějaký titanový pláty, pardon, a nějakou prostě destičku. No ale neměli tu Barbaru, že? Takže přivolali policii. Seržant teda procházel s nějakýma strážníkama místníma tu pláž. Zjistili, že teda evidentně toho Jima někdo napad kamenem z toho ohniště a nějakýma jako polenama na tom našli jako jeho krev. No ale o kus dál teda našli nahý tělo Barbary ležet v písku. A teď prostě najdete tu holku. A teď, víš, ale to nebylo jako, že jeli do zátoky, kde prostě nikdo nikdy není. Jako, no že na tom parkovišti byla spousta lidí a dobrý tak jako v noci. Ale hlavně ten Jim prostě, jak to jako proběhlo, ten Jim si vůbec nic nepamatoval. Teď si vím, že prostě usínáš se svojí holkou ve spacáku, romantika, prostě sex, zbudíš se, teď máš rozbitou hlavu, vůbec netušíš, co se stalo a holka nikde. Mm-hmm. No a teď teda tu Barbaru našli, byla nahá, měla nacpaný písek normálně v puse a až jako v hrtanu, takže se fakticky jako udusila. A někdo jí ostrým nějakým nástrojem, asi teda nožem nebo nějakýma nůžkama, vyřízl prsní dvorec a bradavku. A takhle tu holku jako našli. A teď jakoby jediný svědek mohla být ten Jim a ten si nic nepamatuje. Zavolala teda jejím rodičům a teď si ještě vemte, ten Jim v tu chvíli, když našel tu Barbaru, tak nějakým způsobem bojuje o život. On pak byl jako uvedený do nějakého umělého spánku, protože prostě byl zraněný tak, jak byl zraněný. V podstatě to skoro nepřežil. No a teď vy jste jako na pláži, teď žádný otisky, žádný svědci. Mm-hmm. Prostě mrtvá holka a kluk prostě zbytej. A teď si vemte, že tam proběhla ta konverzace, než šli na tu pláž, že teda řekli těm barbařiným rodičům, že půjdou na tu pláž. A ten táta říká, ještě dohlídni mi na moji dceru a on, nebojte, já vám ji v pořádku vrátím. A teď se vím, že se zbudíte z toho komatu. A jediné, co vám rezonuje hlavou, je to, že jste se slíbili, víš, jakože ještě to řekneš.
To je strašný, no.
A no, protože to nevymyslíš, jako jste dva, jste na té pláži s klukem, mě by v životě nenapadlo, ale že se mi může něco stát, když jdu jako spát s klukem do spacáku někde jako na pláži.
Hlavně tam je na parkovišti XY lidí.
No. No a ten Jim si do dneška jako toho to tak poznamenalo, že on každý ráno, když se zbudí, tak než otevře oči, tak normálně musí nahmatat, jestli leží na posteli, že má noční můru, že se budí na tom písku, že je jako pod ním ta postel a to prostě radlo. No, protože to si neumíme si nikdo představit, co to jako je, když opravdu jdeš večer spát úplně jako v klidu a zbudíš se ráno do takovéhohle jako masakru a vůbec, ale hlavně ty vůbec nevíš, co se tam odehrálo, ty no. To vůbec nevíš a do taťka to neví. A on, aby prostě věděl, že je bezpeček, on opravdu, než se odváží, otevří ty oči, tak se jako pohledí postel pod sebou a pak teprve otevře ty oči. Do toho samozřejmě ty rodiče jsou z toho zdrcený. Ten Ralph, ten tatínek, tak jako byl opravdu na toho Jima, protože ty potřebuješ někoho obvinit. Mm-hmm. Umřela ti dcera, někdo ti ji zabil, byl tam s ní ten Jim. Neohlídali, takže on na něj jako ještě samozřejmě byl jako naštvaný, že jako nesplnil ten, i když ho jako neosočil, ale prostě tak víš to, že jo. No a tohle byl teda rok 78 a teď my nemáme teda žádný svědky, nemáme žádný otisky, nemáme prostě stopy. A posuneme se o 6 let do srpna 1984. Přesně 6 let po nálezu těla Barbary se dostává teda do centra dění 14-letá Claire Hough. A ta byla z Rhode Islandu, naprosto bezproblémový člověk, fajn jako holka, měla spoustu kámošů. Otci teda rodiče neříkali, že je pen in the ass, ale to mě třeba zaujalo, že je třídní mediátorka, že když se ve třídě kdokoliv jako hádá, tak ona přijde a vyřeší to za něj.
Antikonfliktní tým?
Ve 14 letech.
Hustý.
A ta přijela do San Diego za prarodičima, protože tím, že tam máte babičku s dědou, tak to je jako když kým jezdíte jako na prázdniny a hlavně od malička, že ona to moře měla opravdu ráda, jako surfovala, tu pláž znala velmi dobře. No a měla tam i kamarádku a ráda, protože prostě, ale takhle to máme podle mě jako ve spoustě případech, že máš tady ty známý místa, kam se hodíš jako procházet, protože to tam máš prostě ráda, uklidňuje tě to, tak se jdeš jako sama projít. No a ona se rozhodla, že se půjde jako projít sama na tu pláž a nevrátila se k těm prarodičům v noci. A její tělo bylo nalezeno ráno u mostu jenom pár set metrů od místa, kde našli tu Barbaru. Je teda fakt, že když by tam jako 6 let předtím jako někoho takhle zabila, já bych se tam asi sama neprocházela. Kor, když jako nechytili toho vraha, víš?
Jo. Že už jenom z nějaké podstaty věci.
Chápu tu touhu jít se projít po pláži sama, ale zároveň jako před 6 lety tady našli prostě opravdu jako brutálně zavražděnou mladou holku. No.
Nevyhledávala no bych to.
Stejný policista, který vyšetřoval tu Barbaru, se dostal k tomuhle případu. Mm-hmm. Takže ty úplně deja vu, vůbec nevíš prostě, co se odehrálo v případě té Barbary a teď tady máš najednou holku, která byla stejně jako ta Barbara škrcená a brutálně bitá, měla písek nacpaný hluboko v puse a měla opět uříznutou prostě tu bradavku s tím dvorcem. Takže v tu chvíli logicky všechny napadne, aha, takže my tady nemáme jako ojedinělou vraždu, ale spíš to bude jako sériovej vrah. Což je jako panika. No a teď oni jako vůbec nevěděli kudy a tu Claire našel Wallace Wheeler, což byl, oni se jim říká, jako beachcomber, takový ten člověk, co hledá ty poklady jako na pláži, tak nad ránem to procházel, víš, jak ti to vyplaví přes nos, tak sbírá takový ty, nevím, co ti vyplaví z těch lodí, to tam lidi naházejí a tak. A on začal psát té rodině, Claire, jako takový zmatený dopisy s tím, že potom, co ji našel, takže ona k němu přichází ve vizích a že jí záře jako oči a prostě, takže to přesně chceš, takže ti zabijou dceru a frér ti píše tady ty nesmyslené. No takže policajti si říkali, hele, tak on je jako takovej divnej. To je takový přesně takový ten jako divnotyp, co by mohl být náš jako vrah, tak se na něj jako zaměříme. Nicméně oni ho jako vyšetřovali, ale nikdy ho neobvinili. Ale tím, že prostě se do toho jako opravdu hodně ponořil a obtěžoval ty rodiče, tak byl takovej dost na ráně. Nicméně, než to vyšetřování pokročilo, tak spáchal sebevraždu skokem ze 13. patra nějaký budovy. Jo? Takže ten případ byl jako neformálně považovaný, že teda se to jako vyřešilo. Mm-hmm. No, že Wheeler nám spáchal sebevraždu, tak tím pádem to byl určitě pachatel, můžeme jít jako dál. Okay. Jo? No jo. Jenomže v roce 2012 si někdo jako vzpomněl, že vlastně by mohli zkontrolovat DNA, protože už tady máme DNA analýzu a samozřejmě ono i pro ty rodiče to bylo takový jako, no tak asi to byl ten Wallace, ale vlastně nevíme a vlastně on nám spáchal sebevraždu, takže se domníváme, ale ty jako rodina nevíš, že?
No.
No a oni teda totiž původně přišli s tím, ta policie, že teda dobrý, tak pojďme zkusit sebrat nějaký jako vzorky DNA, jestli nenajdeme na těch věcech. A na těch Barbariných věcech, co byly jako na místě činu, nebo na tom těle se jako nenašel žádný profil. Ale v případě Claire tam něco jakoby vyšlo, jo. A DNA ukázala na dva muže. Oni to nechali projet systémem a měli meč. Prvním byl Ronald Tatro, což byl usvědčený násilník. A na kléřených džínách byla údajně stopa jeho krve. A teď jako vzpomněte si, Velis nám spáchal sebevraždu, jo? Mm-hmm. Tak Tatro, ten se vyhnul spravedlnosti, protože utonul v roce 2011, předtím, než ty testy udělali. A v podstatě ve stejný termín, kdy našli tu Claire, jakože moc to nepochopíme. Nicméně, v případě Barbřiny vraždy, on seděl ve vězení za napadení. Takže Ronald by nám jako seděl na jednu z nich, ale jako ale ten ne. Modus operandi je úplně stejný,
tak strašně,
takže
no.
To nedává moc jako smysl. No, a vyšlo na jim ještě druhý jméno a to teda vyvolalo v řadách policie dost šok, jo. Jméno Kevin Brown, což byl v té době dlouholetý kriminalista Sandyský laboratoře, v té době už v důchodu. A oni si ho spojili s tím případem kvůli tomu, že na stěrech, konkrétně na vaginálních stěrech z těla Claire, bylo nalezeno, ale úplně mikroskopické množství jeho spermatu. Takže se to začalo samozřejmě řešit, protože to bylo jako bum-bum. A začali, oni museli opatrně, protože samozřejmě tak je to furt jako jeden z nich, takže se začali jako vyptávat těch kolegů a je teda pravda, že třeba když jako jeho kolegové začali vyprávět, že mu říkali jako kinky Kevin, že měl jako zálibu ve strip klubech, focení takových divných fotek jako ženských a nějaká kolegyně si na něj jako stěžovala dokonce, že když byla jako v práci, tak tam měla nějaký jako ošklivý znásilnění a on jí tam jako předčítal vážnými ty detaily, že ho to jako hrozně jako bavilo. Jo. V době, kdy teda mu vyšel tady ten meč, tak už byl jako ženatej a oni si ho pozvali na výslech a on byl jako hrozně nervózní. Jo. On byl takovej hodně jako labilní, takže oni, když se jako vyptávali, tak samozřejmě působili jako zmateně, nervózně, ale jako říká, hele, já možná kdysi potkal nějakou jako Claire a mohl jsem s ní mít jako sex, protože prostě v osmdesátkách já jsem byl ještě svobodný a mladý, tak jsem to jako lámal, ale reálně opravdu jako nevím. Oni ho nechali projít i detektorem lži, tam on teda selhal, ale zase, jo, v podstatě...
No minimálně bych mu řekla, jako bylo i 14 let.
Ty když jsi jako nervózní, tak prostě ten jako detektor, víme to, prostě já ten detektor, mě by to taky znervozňovalo. Kdyby mě jako řekl, že se rozhodnu o mém osudu podle detektoru lži, tak jsem úplně v koncích. Já vám říkám, že bych určitě propadla. Každopádně, tady vyvstává velmi zásadní otázka, jo. Samozřejmě, že na první dobro to všechno působí, jasně, byl to kinky Kevin, protože prostě nám tady vyšel mikroskopický vzor spermatu. Na druhou stranu, jako byl mikroskopický, jo, jakože když najdeš to sperma, jak už jako najdeš to sperma, jo, je to takový, že opravdu to bylo, že wow, našli jsme sperma jako na první dobrou, ne, vyšlo ti to z nějakých jako až jako podrobných jako analýz přístrojových. No a dostává se ta policie k tomu, že v 80. letech se v laboratořích pracovalo bez roušek a bez rukavic. A když už měli tam, já jsem viděla rozhovor s lidma, který dělali v těch laboratořích a frér říká, my jsme třeba zkoumali ten den 4 případy, máš jako vzorky ze 4 nějakých třeba vražd nebo něčeho a my jsme si vzali prostě ráno rukavice a ty jsme si prostě nevyměnili celý ten den. Takže ty saháš na ty vzorky tou jednou ruku, já mě by zajímalo, co ti z toho jako vyjde. The okay. End of the day, prostě.
Okay.
No, navíc, a co je teda nejděsivější, to jsem třeba, že kriminalisti tehdy běžně používali vlastní semeno jako srovnávací standard pro ty přístroje. Někdyž jako, aby věděli, že to ten přístroj měl poznat prostě sperma, tak oni donesli svoje vlastní a oni to na tom testovali, jestli to ten přístroj jako pozná.
Aha.
A Kinky Kevin svoje sperma daroval na tady ty testy.
Jo, takhle, takže možná víme už.
No.
Okay.
Takže jeho vzorek byl v laboratoři fyzicky přítomný. Takže to umíme vysvětlit. A ta obhajoba prostě postavila naprosto přesvědčivý argument, on se nalil nějakýho právníka, že jo, a říká, hele, prostě došlo k nějaký cross-kontaminaci, protože se mohlo stát, že laborant pracoval se vzorkem sperma od Kevina a pak v těch samých rukavicích vyšetřoval stěr z případu Claire. Jenomže ta policie prostě měla úplně tunelový vidění a on pro ně byl jako ideální pachatel v tom smyslu, že hele, neprošel nám detektorem lži. Je jako podezřelej. Teď jako dokonce přišli s tím, že mají svědka, který, což byl jeho kamarád, který tvrdil, že mu ten Kevin řekl, hele, já jsem asi fotil holku, kterou jako zabili. Že on tu Claire jako mohl opravdu jako znát, jo. Mm-hmm. A teď oni ho opravdu vyslýchali a to je takovej ten přesně případ, který jsme tady měli už nesčetněkrát, kdy oni jsou tak fokusovaní na toho jednoho pachatele, že vůbec nepřemýšlej
to tunelový
nad
vidění,
tím,
no,
jestli to nebude jinak. A hlavně samozřejmě je to prostě po nějakých skoro 30 letech, takže ty chceš být ten hrdina, který to jako vyřeší do toho, ale furt jako zapomínej na tu Barbaru, víš, jakože teď to tady a tam, no. Každopádně, teď ta manželka stála celou dobu při ním a říká, hele, on prostě mi doma jako brečí, že už to jako nezvládne, že opravdu je z toho vystresovaný a že z nich normálně cítí, že oni jsou jako rozhodnutí, že to tak prostě bylo a že se z tohohle jako nedostane. No a 20. října 2014 přišla ta jeho manželka domů, Kevin nikde, a její máma jí říká, hele, on se osprchoval, oholil, odešel z domu s tím, že má něco na práci. A den na to u nich zazvonila policie s tím, že byl nalezený, oběšený v parku. Klajemaka nechal po sobě na stole hodinky, telefon, aby byli s podtrženým žalmem o nespravedlivým obvinění. Policie ho, ale jako by to nestačilo, policie ho 3 dny po té smrti označila za vraha a případ Claire
ne.
prohlásila za uzavřený.
Ne.
Jo. A měl být teda spolupachatelem s tím Tatrem, že jeho krev našli na těch džínách, jenomže ten nám mezi tím utonul, takže taky nevíme. Jeho manželka se nedala a říká, on to prostě neudělal, já ho znám, on byl opravdu psychicky úplně vyřízený, způsobili jste mu tady úzkost a normálně podala žalobu na 2 policisty ze San Diego za to, že teda obvinili jejího muže a dohnali ho k sebevraždě. V roce 2020 přiznali teda vdově potom Kevinovi Rebece odškodných 6 milionů dolarů za pochybení policie. Myslím si, že v tomhle případě jako furt platí presumce neviny. Tohle je jako... No, každopádně, situace je taková, že případ Claire je teda formálně uzavřený, přestože se jim se nepodařilo ani prokázat, že by ten Tatro s tím Kevinem se někde v životě potkali. Jo. Oni by museli přece v tu chvíli být na tom místě činu a tu Claire teda zabít, popřípadě znásilnit nebo něco, aby mohli spolupracovat. A jim se nepodařilo prokázat, že by tyhle dva se vůbec někde jako střetly. A jako hlavně opravdu nezapomeňme, že to nedává smysl ohledně té Barbry. Oni zjišťovali i, co dělal třeba ten Kevin, když někdo zabil tu Barbru. A on v té době studoval 500 mil daleko, byl v Sacramentu a ten Tatro byl ve vězení. Jaká je jako šance, že po 6 letech na tom samém místě někdo zabije holku úplně stejným způsobem jako před 6 lety? To prostě nedává smysl. A oni prostě tím pádem opravdu jako rozdělili ty případy, aby mohli oficiálně uzavřít ten Claireyn, ale ty Barbařiny rodiče doteďka nemají odpovědi.
Co se stalo?
A netuší, co se stalo. Co mě trošku jakoby utěšuje v tom příběhu Barbry a Jima je to, že ten Ralph, ten tatínek Barbry, napsal po nějakých 23 letech tomu Jimovi dopis. Mm-hmm. A omluvila se mu, že ví, že tu Barbru jako měl rád, že za to jako nemohl, ale že v tu dobu, kdy byl v tom smutku, potřeboval někoho jako obvinit. Mhm. Potřebuješ to na někoho svalit tu vinu. Stejně tak si mohla vyčítat, že na ten víkend odjeli, rozumíme si, že jo? Logicky tě to napadne a potřebuješ prostě, abys mohla jít dál to nějak jako si obhájit. Takže mu napsal mé dopis. A ne, že mu jako odpouští, to je blbý, ale že prostě je to jako čistý a ten Jim doteďka ten dopis jako má. Ale vlastně jsou to jako hrozně zmařený životy.
Vlastně
kdy on jako
lidí,
ze surfaře prostě, který měl celý život nadějný před sebou, tak je z něj, já nechci říct troska, ale je opravdu jako zlomený, má noční můry, protože s tímhle se nemůžete nikdy smířit.
Strašný.
Hlavně jako půjdete spát a bojíte se, že se zbudíte a budou kolem vás jako mrtvoly. To je jak ve filmu.
Ale prostě. Ještě ta představa toho, že se to nevyřešilo v podstatě, jo. Nebo protože ta policie to za mě teda jako odflákla jako pěkně a zaměřili prostě se tam na chudáka tyho frajera.
Ale i jako ty nemáš odpovědi, ty se probudíš s rozflákanou hlavou, zabijou ti holku a ty prostě nevíš,
to jo, no.
Co se stalo. Jakože spali jsme a někdo ho evidentně musel praštit, když neví jako
když
co. Spali,
no.
Takže vůbec netuší. A teď jako nedokážeš jako chlap obránit tu holku, protože jsi logicky někde v komatu prostě.
To je hrozný. No.
No pište nám pod příběh a diskutujme, protože mě to není jako... Reálně za mě to nebyl ani jeden z nich.
No já si to taky nemyslím.
I když je ale zase jako divný, že třeba tu Tatrovu krev jako našli na těch džínách tý Claire, ale to by muselo znamenat, že dobře, tak...
A co když ten...
Hele, tak
a co
když inspiroval ten, třeba
nebo
jenom.
Co když ten vrah to chtěl právě? Že to chtěl udělat úplně stejně, protože evidentně to bylo i v novinách, tak jak je našli.
A nebo tu Barbaru prostě zabil někdo jiný a ten Tatoro zabil třeba tu Claire.
A jenom skopíroval...
A skopíroval toho...
Toho, aby vlastně zmátl tu policii a pokud to tak udělal, tak je to genius a policie byla v řiti.
No, ale nevíme, jak to Barbaru.
No.
Ale víš, co to mohl být nějaký homelessák, který procházel okolo, že tam sbíral plechovky.
Já vím,
a zmizel.
No.
A teď v tom písku, jako v 78. co jako najdeš.
A to bylo, že to bylo na té pláži, že jako tam, i kdyby mu tam jako něco spadlo, no. Tak jako hledat něco v tom
a
písku.
Tam byla spousta lidí, takže tam budou odpadky, no, že jo, bajgly, všechno.
No, dobře. Já pro vás nebudu mít nic lepšího.
Dobře, tak se prohodíme.
Jsme zpět.
Ano.
A... Já mám pro vás tipy.
Ano.
Mám pro vás dva tipy. První já jsem dala na Instagram Talk Show s ďáblem, jestli jsi už viděla.
Mm-mm.
Je to jako horor, ale je to fakt chvilkama i trošku jako komický a je to vlastně natočený jak stará prostě americká talk show a nevím, jestli se to hrává v 70. nebo v 80. Uh-huh. letech. Je to natočený tím stylem a ten moderátor, to je i v popisku toho filmu, dělá reálně jako v živém vysílání rozhovor s démonem. Strašně se to zvrhne.
Okay.
Je to fakt chvilkama, je to hrozně jako po těch všech hororech, kdy se prostě hezká rodina v důzích přestěhuje do luxusního baráku, na který nikdo nevíme, kde vzali prachy a ihle zmasakrovali tam celou rodinu, to jsme překvapení. Je to hrozně jako osvěžující. A má to hoďku a půl, tohle. A poslední věc, a děcka mi to vystřelilo z trenek, je to seriál na Netflixu. Mm. Stane se něco špatného.
No teď jsem hrozně zlýho, se to bude.
Jo, něco,
something, děcka. Já jsem o tom slyšela.
Hej, to dělají ti, že jo, Duffer's Brothers, sice Stranger Things. Hej, takže... úplně jsem z toho šílená. Už nezbývá jenom poslední dva
tak
díly.
Tak děkujeme za ty.
A máte to fakt takový to, že se koukáte a říkáte si, aha, takže to bude určitě tohle. Pak je zvrat. Aha. Pak je zvrat. Na zvrat je zvrat. A vy už si říkáte, Kriste pane, co se to je. Jakože fakt je to jako hrozně promyšlený. To je boží. Už
tak
abych byla doma, dokoukala jsem to.
Takže no tak vyprávej a my tě propustíme domů.
Já mám dneska příběh Susan Jovin. Susan se narodila v roce 1977 v Německu. Ale už z jejího jména můžeš cítit, že to úplně není typicky německé. Není to žádná Gertrude.
Nein.
Šlo totiž o to, že rodiče byli Američani, ale žili v Německu. Její tatínek byl vědec. Mm-hmm. Zajímal se o biologii. A on dostal dobrou pracovní nabídku právě v Německu, kde pak později vyučoval i na vysoké škole. Do toho se aktivně podílel na různých výzkumech. A jeho manželka, její maminka, tím s tím neměla žádný problém, protože i ona byla bioložka. A i ona si v Německu našla uplatnění a oba dva uměli dobře německy. A tady do té rodiny biologů a vědců se narodí Susan. Rodiče na ní doma mluvili anglicky i německy. A vlastně Susan už jako malý dítě uměla perfektně přepínat na dva jazyky. Takže tohle se mi hrozně líbí, když je taková možnost. Hned bych na své dítě mluvila jako všema jazykama. Bohužel umím jakž takž anglicky, takže asi nic. Brzy se ukázalo, že teda inteligenci poděděla po svých rodičích, jo? A jedna věc je teda ta, že se jí ve škole fakt dařilo, to je jasný. Ona byla taková ta klasická jedničkářka a dokonce se někdy na základce nudila. A co je jako zajímavý, tak ona byla fakt bedna na ty jazyky. A jí to hrozně bavilo se učit ty jazyky. A do svých 16 let děcka uměla plynule francouzsky, španělsky, německy a anglicky. OK. A do toho si řekla, hele, já budu studovat ještě latinu. Jasně. Co kdyby náhodou ta biologie a tady ty věci mě prostě zlákaly, ještě latinu se naučím. A fakt byla bedna, jo. No, ale jinak to byla úplně normální holka, která ráda trávila čas s kamarády, jezdila na kole, chodila do dramatického kroužku, chodila na klavír a byla v kolektivu oblíbená. A když byla starší a končila střední školu, tak před ní stálo takový velký dilema, protože ona vyrůstala s těma rodičema a věnovali se té vědě, ta maminka jako té biologii a teď a chemii a teď v tom vyrůstáš a máš jako pocit, že ti to není cizí, jo. A ona hrozně jako přemýšlela nad tím, jestli právě se nebude věnovat tady tomuhle oboru, co ti rodiče, protože by na to měla. Je ale potřeba říct, že ti rodiče absolutně do ničeho nenutili. Oni ji podporovali ve všem. Ona i kdyby se rozhodla, že půjde na hereckou školu, tak ji ti rodiče podpoří a půjde na hereckou školu. Každopádně, ona se nakonec rozhodla, že půjde svojí cestou a půjde na studia mezinárodních vztahů a politologii. Ovšem, to znamenalo další rozhodování, přátelé, protože nezapomínejme na to, že ona v tu dobu žije v Německu. Ale samozřejmě v Americe měla rodinu, ta Amerika jí jako nebyla cizí a samozřejmě, když jí rodiče řekli, hele zlato, máš jako na výběr, buď můžeš studovat v Deutschlandu, anebo můžeš studovat do Ameriky, jakoby chápu, že nad tím přemýšlela, jo. A nakonec si řekla, hele, já půjdu do toho, do té Ameriky. A nebyla troška dětská a hlásila se na Yale.
OK.
A oni vzali. Jakoby. Ona fakt byla jako extrémně chytrá. Já bych hrozně chtěla znát ten pocit, jsi tak jako extrémně chytrá. Úplně, že prostě vypočítáš všecko, znáš všechny chemické prvky.
No hlavně ti to jako dává smysl.
Dává, jo, že ti všecko, jakože ti já všecko jsem, dává
mě to,
smysl.
Mě to prostě nedávalo smysl. Jakože otrocky se naučit nějaký vzorečky. Přesně. Jedna věc. Ale takový to jako logický myšlení, že jo, jasně, takže tady, když to přehodím, tady, jasně, ne.
No, vůbec.
Les. Přesně. Černý les.
Les. No a jako hrozně zajímavé, já jsem se právě koukala, jak to na té škole funguje, protože ty se tam nehlásíš na konkrétní obor, ale ty se hlásíš na tu školu. A všichni se hlásí na tu školu a mají všichni stejný přijímačkový proces. A až tě přijmou, tak ty si vybereš obor. A je hustý, že ten její obor je teda zrovna ten nejžádanější. A mám tady nějaké statistiky, protože mě to hrozně zajímalo. Prosím vás, na ten Yale se celkově hlásí 50 až 60 tisíc lidí.
Jako ročně na jedny přijímačky.
Jo.
Chápu to správně.
A uchazečů vezmou cca 2200 až 2400. Jakoby tam se dostat a už to berme jako to, že já bych se třeba nikdy na Yale nehlásila. Jo, jako znám své limity. Jo, jako...
Ale mohli bychom natočit takovýto video, jako natočila pravá blondýnka.
To by jsme možná
zvládli.
Ano. A pokud je jako o školní, tak to je taky zajímavý, že v 90. letech, kdy ona vlastně na tu školu nastupovala, tak školní bylo 18 až 20 tisíc dolarů ročně.
To je strašně moc.
Což je jako dost v 90.
Jako by nestačilo, že jsou lidi chytrý,
ne? Jak se hezky říká, při dnešní inflaci by to bylo fakt hodně, jo? No. Asi teda nebudeme překvapený, že když se dostala na ten Yale, tak na něho nastoupila. Jo, tady nebylo o čem. V polovině 90. let se teda přestěhovala do USA a ona bydlela v univerzitním kampuse. A co jsem tak pochopila, ten kampus je fakt hodně rozsáhlý, to je takový v podstatě městečko. A ona nebydlela podle všeho přímo na kolejích, ale byly tam takový studentský byty.
Jako měla Rory Gilmoreová v Gilmoreových děvčatech.
Něco takovýho. Ano.
Ano, víme.
Ano. A ona, když tam teda nastoupila, tak zjistila, že ty studia jsou mnohem těžší, než čekala, ale maximálně se snažila a zvládala to, ale nebylo to zadarmo. Dokonce se zapojila do dobrovolnického programu Best Buddies a to je tak hrozně hezký program. To je, prosím vás, program, kde se studenti kamarádi s lidmi s mentálním postižením a jde vlastně o to, že ty s těma lidma trávíš jenom ten čas, takže když s těma na procházku, nebo jdete do divadla, nebo je vezmeš jako do kina a ty lidi se socializují a vytváří si jako vazby a je to hrozně takový pěkný. Ona do toho byla zapojená hodně aktivně a nebylo to takový to, že si to chtěla jenom dát do životopisu, aby pak nějak vypadala, ale ona to fakt milovala, milovala si s těma lidma budovat ty vztahy a ona hrozně ráda lidem pomáhala. To prostě byla taková hodná duša. Jako. No. A asi si říkáte, hele Báro, Yale, vejška, to musí být samý pártošky. Jo, my bychom asi pařili, ale Susan taková nebyla. Ona totiž byla velice zodpovědná a nebylo by to tak, že by byla že by se chtěla s tatím stranit a na party nechodila, ona sem tam na nějakou party zašla, ale bylo to fakt výjimečně. A většinou fakt se učila, psala různý ty seminární práce a podobně a musela se snažit, jako jinak poletíš. No, našla si tam nový kamarády, se kterýma trávila volný čas a byla tam fakt šťastná, i když to bylo náročný. A často byla ve spojení i s tou rodinou, ti samozřejmě na ní byli pyšní. Dokonce se pak zapsala na lekce stepu, aby toho nebylo málo, chodila do fitka a byla teda zase opět dost oblíbená. A já si jako myslím, že už o Susan máme představu jako dostatečnou, chytrá, krásná holka se srdcem na dlani prostě. To byla Susan. No a teď se přesuneme do 4. prosince roku 1998. Ano, je to den Barbory. Je to tak? Ano, nemusíte mi to říkat. Ten den zorganizovala Susan speciální akci a bylo to právě pro tu pro ty best buddies a byl to nějaký pizza večer, kterýho se zúčastnili i seniori a měl to být takový hezký, poklidný večer u pici, hudba, různý společenský aktivity a ta akce se konala v Trinity Lutheran Church mimo kampus, ale nebyla to žádná dálka a většinou tam studenti chodili z kampusu pěšky, byla to taková delší procházka, anebo tam jste za pár minut autem. A tím, že ta Susan to pořádala a potřebovala tam být zaprvé dřív a potřebovala všechno připravit a navést tam nějaké věci a jídlo, tak si půjčila ve škole auto, takovou dodávku, kterou propůjčovala ta škola těm studentům, když právě dělali nějaký takový dobrovolnický práce. Ona tam teda dojela, všechno nachystala, akce se vydařila, všichni si to užili a v 8 večer všichni odešli. Ta Susan tam ještě s ostatníma uklidila a okolo 8:30 vyrazila do toho svého bytu. No a teď se posuneme o pár hodin v čase. Je krátce před 10. hodinou večer. Okolo kampusu i mimo něj se potulují různí studenti, kteří buď byli ten večer, byl totiž nějaký hokejový zápas, pak tam byly nějaký afterparty, jako žilo to tam, jo. A jeden takový pár se vracel domů, když právě z nějaké party a všimli si, že u křižovatky leží žena a krvácí. Okamžitě běželi k ní, zjistili, že se jim to opravdu nezdá, že to je žena, která je úplně mimo, je v bezvědomí a krvácí. Běželi hned k telefonní budce, protože 90. roky, mobily neměli a zavolali na 911. A ta policie tam byla fakt rychle a když přijeli na místo, tak bohužel ta žena už byla dávno mrtvá. A ta žena u sebe měla doklady a kabelku a byla to Susan. Ta pitva ukázala, že v okolí krku, zad a hlavy měla 17 nebo 18 bodných ran, což je prostě strašně moc. A navíc měla teda podříznutý hrdlo a co bylo děsivý, tak ten nůž, tak kus té čepele jí zůstal zaražený v hlavě. Jak extrémní silou ty rány musely být vedený, jo. A teď prostě jste na kampuse, jel, jako slušná škola a tam poblíž toho kampusu prostě v křižovatce najdou takhle jako obudanou holku. Ta policie potřebovala sestavit časovou osu, odkud ta holka šla, nebo holka, už víme, že to je Susan, odkud ta Susan šla, kam měla namířeno, viděl někdo něco, tak dost tomu pomohli svědci, kteří Susan potkali, jo. Co bylo jistý, tak okolo 20:45 přijela tou dodávkou na parkoviště u kampusu. Tam zaparkovala auto, vzala si věci a vydala se do bytu. Po cestě do toho bytu potkala partu kámošek. To byly nějaké kamarádky, se kterými se znala, měly nějaké přednášky a holky šly právě na nějakou party. A právě říkají, to je Susan, ale nechci se připojit, že budou na nějaké bratrstvo, nějaký sraz bratrstva, taky se nechce jít taky, ale ona, že musí psát nějakou diplomovou práci, že nemůže. Tak se holky rozloučili a ona šla, pokračovala domů. Důležitý je taky říct, že ona nebydlela daleko od toho parkoviště, byly to asi 3 nebo 4 bloky, jo, jenom ať víme. Každopádně dorazila domů, protože policie zjistila, že po 9. hodině byla aktivní na svým počítači a ve 21:10 posílala e-mail, nebo e-maily a pak počítač vypnula. Potom přichází další výpověď svědka, který Susan opět potkal na ulici. Já vím, asi si říkáte, kam ta holka šla, hned si to povíme. Bylo to tak, že Susan po té cestě potkala toho spolužáka a on se jí ptá, hele, ty máš namířeno na nějakou party nebo kam jdeš? A Susan mu říká, hele, ne, já jsem měla půjčenou dodávku od školy, ale zapomněla jsem vrátit klíče. Tak je nesu na tu vrátnicu. A ještě u sebe měla mít nějaký knížky nebo nějaký lejstra. A tak si jako chvilku pokecali, rozloučili se. Susan klíče opravdu vrátila. Mm-hmm. Čekáte, kdy to nastane, že?
No
Susan klíče opravdu vrátila. Bylo to na takové vrátnici, která tam byla 24/7, kde někdo byl. Ona dokonce podepsala, že je teda vrací, takže to bylo jistý. A ještě pořád víme ten přesný pohyb. Jenže pak se stala trošku zvláštní věc. Ta policie očekávala a vlastně i my, když řekla tomu klukovi hledu vrátit klíče, takže dojde na tu vrátnici a z té vrátnice půjde zase zpátky tou krátkou cestou do toho bytu. Tak jako je noc, jako pozdě večer, jako nechcete někde trajdat sami. No, jenže Susan se pak nevracela zpátky do bytu, ale pokračovala dál, což bylo zvláštní, protože tou ulicí a trasou, kterou šla, by se sice domů dostala, ale bylo to o hodně delší a nedávalo by to úplně smysl, jo? Ale opravdu tam šla, protože máme opět svědky na to, kteří ji viděli. A to bylo ve 21:30, když policie... Ve 21:30. Zase nějací... Protože tam, díky bohu, tím, že to byl jako ten kampus, tak tam znáš každýho jako minimálně od vidění. Takže byli jako nějací svědci, kteří z jistotou mohli říct, tady na té ulici jsme ji viděli, popsali i stejné oblečení jako všichni ostatní a to bylo ve 21:30. Teď samozřejmě, když ta policie mluvila s těmi studenty, tak je zajímalo, hele, a nevypadala ta Susan třeba nějak vystrašeně, nebo nebyla naštvaná, neutíkala před někým, jako ta řeč těla taky prozradí hodně, cokoliv neobvyklýho. Ale všichni se zhodli na tom, hele, ona šla prostě volnou chůzí, byla úplně v klidu, nedělala žádný věci třeba, že by se otáčela, nebo usmívala se a prostě se vykračovala po ulici, jo? Nic neobvyklýho. Někdo maximálně řekl, že vypadala, že je trošičku unavená, ale v dobré náladě. Jeden z těch svědků si pak taky všiml, že sebou nesla nějaký papíry nebo knížky, že nebyl schopen popsat, co to přesně bylo, ale přišlo mu tak nějaký složky nebo nějaký knihy. Což samozřejmě může to být otázka, takže ty knížky někomu nesla. Byla s někým domluvená, že ty knížky někomu donese. Zase na druhou stranu jsme jako na univerzitním kampuse, nebo kousek od toho kampusu, takže tam furt někdo bude poletovat s nějakýma lejstrama. Mohla si třeba nést ty lejstra, že potřebovala ještě předložit něco na té vrátnici. Jako není to nic jako podezřelýho, jo? Ale říkám to. Tak. Ovšem, co nesedělo tady na té časové ose, bylo to, že Susan je teda naposledy viděna 21:30 na ulici kousek od domu. Ale její tělo se našlo 21:50, což je 20 minut, kdy nevíme, co se dělo. Ale zásadní věc, ta ulice, kde ji naposledy viděli, a ta křižovatka, kde se našlo její tělo, bylo od sebe vzdálený asi 3 kilometry. A pokud by jako netrtala, já jsem se i koukala na ChatGPT, jsem se ptala v průměru, hele, já jakožto lempl běžecký uběhnu kilometr za 8 minut, jo. Mm-hmm. Takže Tomáš, to by fakt musela konstantně běžet a byla by tam za 24 minut. A ona jako, proč by tam běhala někde a dávala si jako v 9:30 večer tady trénink jako s knížkama pod rukou, nedává to smysl. Takže policie si začala hrát story, že Susan někdo nabral do auta. Protože toho času tam na ten přesun moc nebylo. A teď hlavně nezapomínejme na to, jedna věc je, že OK, kdyby fakt běžela a nezastavila se a fakt běžela celý ty 3 kilometry, tak fajn, tak na to místo doběhne. Ale furt tam ještě potřebujeme čas na ten samotný útok. Mm-hmm. Jakože ji někdo přepadl, někdo ji sakra ubodal 18 ranama do hlavy. To jako taky nebude trvat 10 vteřin. Takže řešili, že ji teda evidentně někdo musel přesunout v autě. Policie během toho vyšetřování našla kousek od místa činu plastovou láhev od pití značky Frasco. A ta značka je důležitá, jo. Ono se ukázalo, že na té, byla taková plastová láhev, jak když si koupíte prostě vodu. A oni tam našli otisky. A porovnali je s otisky prstů právě Susan, ty tam seděli, ale byl tam ještě otisk dlaně a otisky prstů někoho druhýho. A projeli to databází, neprojeli to databází. Někoho jiného, to je jediné, co jako zjistili. Co taky měla policie, bylo DNA, které se našlo za nehty Susan, což bylo jako dost zásadní. Jenže nebyl žádný podezřelý a DNA byla, byla porovnána s DNA jako v databázi, ale děcka to nepochopíte. Nějakej Lojza ty DNA vzorky kontaminoval.
Ne, tyve, ne, už zase, contamination, ne.
Contamination in the game. A byl jako konec, takže jim ta DNA za těma nechtama vlastně byla opět prdu, protože to bylo kontaminovaný, jo. A teď, jako, já se k tomu budu postupně dostávat, ale vlastně to, co jsi nám dneska vyprávěla tady ty, tak já budu mít taky dost zajímavou práci policie, kdy vlastně všichni, co ten případ sledovali, tak jsou do dneška na tu policii naštvaný, protože spoustu věcí podcenili, spoustu věcí neudělali a vypadli se na to. A vlastně je jako mazec, my to dneska máme v úplně stejným tématu, aniž bychom si to řekli. A moc se mi to líbí. A teď samozřejmě ten kampus byl celý ve strachu, protože ta policie dětská, oni absolutně nekomunikovali s tou veřejností. Tak doprčit, zabijou tady mladou holku, ale i kdyby to bylo ve 3 ráno, to je prostě jedno, my se můžeme přece procházet ve 3 ráno, aniž by nás někdo ubodal. Prostě ubodali mladou studentku tam někde na křižovatce. 18 rána má do hlavy, že má čepel zlomenou v lebce. A ta policie, a ona těm lidem, kdyby jim aspoň jako zalhala, hele, zachovejte klid, ale nechoďte ven po setmění, něco. Ne, oni s tou veřejností vůbec nemluvili a teď ti lidi vůbec nevěděli, OK, takže byla to náhoda, nebo se jich chtěl někdo pomstit, nebo tady lítá nějaký magor. Prostě nikomu to nedávalo smysl a ta policie si pořád všechno držela v tajnosti. A teď samozřejmě všichni už byli dost nervózní. A já se u té policejní práce teda ještě trošku zastavím, protože, jak už jsem říkala, tu lidi dost často kritizují. Šlo totiž o to, že oni to vyšetřování, řekněme, dost jako podcenili a dokonce i rodina Susan psala guvernérovi Connecticutu dopis o tom, že policie neodvádí svoji práci tak, jak by měla a bylo by fajn, aby se to řešilo a hlavně, aby oni začali dělat svoji práci na maximum a nebyl to jeden dopis, těch dopisů poslali jako XY a oni jim dokonce odpověděli té rodině, že policie dělá maximum. Jakože já si nedokážu představit tu frustraci, když ty to jako sleduješ jako ten rodič a víš, že se nic neděje. A oni volali na tu policii fakt každý týden, aby zjistili, jako doufáš prostě v to, že aspoň se snaží něco dělat, ale oni si řekli, no dobrý, no tak snad se to jednoho dne vyřeší. Takový přístup k tomu měli, jo. Blbý ale bylo, že teda měsíce a roky ubíhaly a ten případ se nikam neposunul. Zajímavá teda byla dětská i flaška, co se našla kousek od toho místa činu, na které byly ty otisky té Susan a ještě někoho. Protože, jak už jsem říkala, důležitá byla ta značka vody. Jo. Ta značka, nebo toho pití, se neprodává úplně všude. A v okolí kampusu jste ji mohli koupit jen v jednom obchůdku. A ten majitel toho obchodu opravdu potvrdil, že ji tam prodává. A dokonce říká, hele, já mám kamery před tím obchodem a i v tom obchodě a nabízel policii, že jim dá ty kamerový záznamy, protože jako to, že se frajer na to podívá, tak jako co s tím zmůže, chápeš? Mm-hmm. A on to nabídl té policii, aby si ty záznamy prošly, jestli tam nebude třeba podezřelá osoba, která by si tu značku toho pití kupovala a je to nezajímalo, že prej by to stejně nic jako neznamenalo. A tak jako při nejmenší mě by třeba napadlo, OK, takže bych tam viděla ty frajery, co si to kupujou, v kampuse se všichni znají, tak frajery bych si předvolala, všemu nebrala otisky prstů a pak bych, kdyby byla shoda, tak bych se zeptala, proč máš otisky prstů na flašce, která patří zabité holce. Jakoby, myslím si, že by to třeba k něčemu bylo. Během toho vyšetřování se ozvalo taky několik svědků, kteří mluvili o hnědé dodávce, která stála opodál. Policie tvrdí, že to jako prověřila, ale že to stejně nikam nevedlo. Můžeme a nemusíme věřit, jo? Další svědkyně mluvila o vysokém starším Bělochovi, který utíkal po ulici právě v době vraždy směrem ke kostelu. Že ona vlastně, oni ji našli ti dva mladěši, co šli z té partošky, ale tady ta paní měla jako taky namířeno směrem k té křižovatce, ale ona ji nenašla. A ona právě u té kousek před tím místem činu kolem ní proběhl takhle ten frajer a utíkal směrem ke kostelu. A popis toho muže odpovídal jednomu profesorovi z univerzity. Teď svědkyni ukázali jeho fotky a ona říká, hele, ne, ten to určitě není. A oni, jste si fakt jistá? A ona říká, ne, tohle stoprocentně není on. Ale policie si říká, pan profesor, to by mohl být on. a odmítali, prostě úplně odmítali stejně jak v tom příběhu, se jako vzdát té myšlenky toho, že by to ten frajer prostě neudělal. Ten profesor se jmenuje James Van Delve a zjistilo se, že ona mu krátce před svojí smrtí psala e-mail. To jsou ty e-maily, co si psala, když přišla z toho parkoviště. Což ale prosím vás, nebylo nic zvláštního, protože ona psala diplomovou práci a ona mu posílala na kontrolu pravidelně vždycky ty stránky, protože on jí dělal takovej ten, tak když se píše diplomka, máš takový ten nějaký dozor. A komunikovala s ním jako pravidelně, jo, a psala mu jako studentka profesorovi. Bohužel, informace o tom, že ten profesor je podezřelej, se z nějakého důvodu dostalo do novin.
Yeah.
A teď lidi jako na něj začali doslova koukat jako na vraha. A teď ještě jste zaměstnanec té školy, takže samozřejmě se o vás začne jako šuškat bůh ví co. A co je teda šílený, tak jemu to ovlivnilo i kariéru a on tam vedl nějaký jako kurzy přípravný, pak nějaký další kurzy, teď pomáhal těm studentům s těma diplomkama a oni ho v podstatě tak jako odstavili, řekněme, a postupem času byl vyhozený. Ta policie vyslýchala ve škole snad všechny od zaměstnanců po studenty a policie teda měla svoji teorii, že pan profesor byl do Susan zamilovaný, ale ona ho odmítla. Jenže tady tuhle teorii nikdo jako nepotvrdil. Kamarádky té Susan, té policii říkají, my jsme se nikdy o profesorovi nebavili a říkají, věřte nám, že tady řešíme jako profesory. A jsou tady tací, kteří by mohli být víc do nás zamilovaný, než tady tenhle jako profesor chudák. A nenašli ani jako žádnou spojitost s tím, že by třeba spolu mohli mít nějaký milenecký vztah, nebo že by ona ho někdy odmítla. A i ti jako spolužáci říkají, ona neměla ani žádný speciální zacházení, že vlastně ona ho spíš ani neměla ráda, protože to byl prostě takový ten vyprucený profesor, který chce mít všecko perfektní a spíš tě štve. Ale říkali, on byl jako hodně velký výprus, ale choval se jako ke všem jako stejně, jo. Ty výslechy toho samotného Jamese byly taky dost zajímavý, protože ta policie se k němu chovala fakt strašně. A chovali se k němu jako už k odsouzenému vrahovi, jo. A on neustále opakoval, že nic neudělal. Dokonce jim dal dobrovolně svůj počítač, dal jim dobrovolně svoje klíče od bytu, od auta a říká jim, já nemám co skrývat. Prolezte si to, jak chcete. Já jsem tu holku prostě nezabil a nemám s tím nic společného. A oni, a kde jste byl tu noc? A oni, jsem byl doma. Jako bylo jako po 9. večer. Já jsem byl prostě jako doma, jenže bohužel mu to nemohl kdo jako dokázat. On teda na začátku nechtěl právníka, ten James, ale nakonec si ho najmout musel, protože ho musel očistit. A bylo celkem zajímavé, že policie proti němu neměla žádný důkazy, ale byli si pořád jistí, že to udělal on, což je úplně stejný jak tvůj případ, prostě tunelový vidění, ale hlavně tím ta policie ztrácí čas. A zaměří se tady měsíce, ne-li roky na jednu osobu a mezi tím ta pravá osoba jim tady utíká mezi prsty. Nakonec rodina a podle všeho i škola, jestli jsem to správně pochopila, najeli dva soukromí detektivy, kteří zjistili, že ta láhev, co se našla, jak na ní byly ty otisky, ještě někoho jiného, tak zjistili, že nikdy tu flašu nepodrobili analýze jako otisků prstů a nikdy to neporovnali třeba s databází nějakých zločinců. Oni prostě mají flašu. Super, tak je tam flaša s nějakýma otiskama a nebudem to přece jako porovnávat. Ale hlavně, tak pojďme porovnat tu flašku s otisky prstů toho profesora. A aspoň jako tohle. A když tam ten jeho otisk bude, furt to jako nic neznamená, ale má chlapec co vysvětlovat. Takže ti právníci a ten soukromý detektiv nakonec dotlačili tu policii k tomu, aby teda jako milostivě otestovali tu flašku. No a shoda tam samozřejmě nebyla, jeho otisky tam nebyly. Ale pořád byl teda hlavní podezřelý, jo.
Proč? Tam není žádný motiv. Kdyby v tom mailu třeba si psali nějaký prasárny a zjistili, že spolu spějí, tak jo. O tom můžeme diskutovat. No. Ale proč by šel jako profesor, který dělal ještě dozor při nějaký práci? Proč by jako vraždil?
A takhle ještě.
Jako přece musíš mít motiv.
Právě. Nakonec. ten James zažaloval místní policii i tu školu.
Tyva, to se nedivím.
Já se taky nedivím.
To taky.
Protože jako vemte si, že za prvé jedna věc je, že vás vyhodí z vaší milované práce a přijdete o peníze samozřejmě, ale nejhorší je to, že se na vás lidi koukali jak na vraha a samozřejmě všude okolo bude spousta blbců, kteří tomu uvěří a vy se můžete na hlavu stavit a říkat, že jste nevinní, ale už navždycky budete ten chlap, co přijde do hospody a to je ten vrah.
A hlavně jsi jako profesor na Yaleu, to je dost prestižní no, jako povolání.
Víš, jako víš, makáš jako... na tom celý život, abys mohl být tam, kde seš a pak prostě přijdou nějací policajti a řeknou, hele, ty jsi zabil. Jakoby. On se prosím vás teda s nima soudil, jo. Bylo to tam... Ten soud se to nejdřív jako smetl ze stolu, tak to jako obnovili, hrozně se to jako protahovalo a až v roce 2013, ten soud vyhrál a až v tom roce ta policie vydala oficiální prohlášení, hele tak jo, on už není podezřelej. My jsme se spletli. Není teda úplně jasný, kolik dostal to odškodnění, ale co jsem se někdo dočetla, tak se fakt jako bavíme ve statisících dolarech. Mm-hmm. Doufám, že dostal hodně, minimálně. Já mám pocit, že ta policie mu dala nějakých 100 nebo 200 tisíc dolarů, museli mu zaplatit. A jestli takovou částku platila policie, tak si myslím, že jel taky zaplatil jako vysokou, minimálně 3 školní. Blbý ale samozřejmě je, že tím, že se celý ty roky zaměřovali jenom na toho Jamese, tak neřešili nic okolo. A ten vrah pořád pobíhal na svobodě. Děcka. A do dnešního dne my nemáme toho pachatele. Mm-hmm. A jediný, co máme, jsou teorie. První teorie je ta, že to všecko byla náhoda. Susan se někam potřebovala dostat, kam přesně to nevíme, ale známe to sami, můžeš mít někam namířeno a pak si řekne, že hele, tak si jdu ještě, já nevím, tam pro pizzu nebo pozdravit kámošku. No a po té cestě někdo nabídl odvoz. Ten někdo byl vrah a mohl tam třeba jen projíždět. A choval se k ní mile. Teďka nezapomínejme na to, byly to 90. roky, dneska už bychom do auta nikomu nesedli, tenkrát lidi ještě byli důvěřiví. Nabídl jí odvoz, ona dobrovolně sedla do auta, pak jí zabil a to tělo vyhodil u té křižovatky. Nebo jí do toho auta taky někdo mohl dostat násilím. A všechno by to sedělo, ale nesedí tam jedna zásadní věc. A to, že ta vražda byla fakt extrémně brutální. Jako ona byla dost... Jako, ona měla tolik těch bodných ran, že nebylo ani jako poznat, že to je ona. A tohle to spíš působí, jako by to chtěl někdo udělat. Jako by to udělal někdo, kdo ji nenáviděl. Mm-hmm. A tím se dostáváme k další teorii. Že to v podstatě bylo tak, jak ve scénáři jedná, ale s tou změnou a s tím rozdílem, že Susan toho řidiče znala. Že ho znala, nastoupila mu do toho auta dobrovolně a pak to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jenže zase tu máme ale... Ona randila s nějakým klukem. Ten kluk byl někde u prarodičů nebo byl úplně snad v jiném státě, ten byl úplně z obliga. Pak měla samozřejmě nějaký bejvalý, ale všichni ti bejvalí měli alibi. Buď byli daleko, daleko, předaleko, anebo byli na nějaké té párty nebo na tom hokejovém zápase. A ten moment, a kamarádce bys to jako řekla, neměla žádný jako nepřátelé, žádnej frajer jí jako nevyhrožoval, všecko to bylo čistý, takže spíše tady zase to obrovský ale, kdo by to mohl být. Pak je tady teorie Billy. Já jsem ji tak pojmenovala. To je chlapík, který studoval taky na té škole a on byl dost zvláštní. On neuměl úplně navázat kontakt s ženou, na ženy byl dost agresivní, zlej a on chodil i na nějaký brigády do nějakého supermarketu. A dokonce ty jeho kolegyně v té práci na něho museli několikrát zavolat policii, protože se choval nevhodně. A jeden z jeho kamarádů řekl, že byl doslova posedlej tím případem Susan. Že četl každý článek, chodil se dívat na tu křižovatku, šahal na tu silnici, vystřihoval se jí fotky a pořád o tom mluvil. A on měl spolubydlícího na koleji a ten říká, hele jo, bylo to jako dost divný. Jakoby jedna věc je, že ten první týden tím žili fakt všichni. Jo, samozřejmě je to jako hrozná věc, otřáslo to celou tu studentskou komunitou, ale jakoby mít vylepený fotky jako na stěně a všechno si to schovávat a zapisovat si a chodit na to místo jako xkrát za den, je jako byli divný. A co je ještě divnější, tak byli po té vraždě, ale po pár letech, spáchal sebevraždu, a vymazal si veškerou paměť na počítači. A Billy byl vysoký běloch, přesně tak, jak ho tenkrát viděla ta svědkyně. A Ta svědkyně tenkrát popsala, jak běžel do toho kostela. Tak ta svědkyně tenkrát popsala, že měl na sobě zelenou bundu. A přesně takovou bundu měl i ten Billy. A teď zase, jo, jsme v 90. letech, dneska může mít každý 25 bund doma, ani o tom neví, ale v těch 90. jako měl prostě tu jednu jarní bundičku, kterou si vydržovala, chápeš, on jich neměl moc. Jakoby byla to jeho jedna jediná bundička.
Jo, takže takhle. Se přikláníme k teorii Billy.
To je teorie
Billy. To se spáhla sebevraždou zlato, my jsme máme normálně.
Chápeš
to? Jsme se to tady, tady vidíte, že my se prostě, ale my se nedomlouváme.
Hej, ale vůbec, jakože. A pak je samozřejmě čtvrtá teorie. Ta podle mě musí zaznít vždycky, když je to nějaký takový nevyřešený případ, že to byl nějaký Polda. Protože ta Susan byla v tom bytě. A ten byt měl takovou zajímavost. Jo. V přízemí byla policejní stanice. Sídlo policistů tam bylo. Jo, co dohlíželi na pořádek na kampuse. A tak se můžeme jako bavit o tom, jestli se tam třeba s někým neseznámila, někoho nenaštvala. Jako měla, chci tím jako říct, že třeba moje osoba nemá žádný napojení na policisty. Jo. Takže by to bylo, tak byste se ptali, jak by Bára přišla k nějakému policajtovi, jak by ho naštvala. Ale když by ti řekli, že jako byla pode mnou stanice a vlastně ty kluky tam můžeš vidět každý den, mohla tam přeskočit nějaká jiskra, pak ho mohla odmítnout, nebo se mohlo taky stát to, že frajer mohl být prostě jenom labilní magor, který ji pozval na rande, ona mu řekla, hele, nezlob se, já mám kluka, a jeho to tak naštvalo. A
no,
ale to si myslím, že by řekla těm kámoškám, hele, holky, pozval jako mě Polda
jako
na rande.
Jako je pravda, že jako tohle bys asi kámošce jako řekla.
No. A on, nebo se to taky třeba mohlo stát jenom, ona třeba mohla nějakého Poldu naštvat dva dny před tou vraždou, že třeba mohla jít na to efektu.
Mohla je třeba vytopit.
Jo. To se mohlo stát. Takže já se teda nejvíc přikláním k teorii Billymu.
Asi jo. Jako je fakt, že samozřejmě ono totiž je to zavádějící, jak ty policajti to jako odfláknou, tak ti napadne, že musí krýt někoho jako ze svých řad, ale já se trošku bojím, že to prostě těch lemplů je takový množství, no. Že to by jinak museli ty policajti dělat jenom to, že někoho krejou.
Jo, no. Aha. Jako za mě teorie byly asi dává takový největší smysl, no. Ale vlastně je strašný, že ta rodina jako do dneška prostě. Jako neví. A teď se jako bavme o tom, že ti, ten spolubydlící a ten kámoš toho byli ho jako museli mluvit s tou policií. Chápeš? Jako oni museli říct té policii, hele, prostě můj tady prapodivný spolubydla je z toho nějaký jako vycákaný z té vraždy. Jakoby, chápeš?
Jako je to divný, no. A nikdo ho nevyšetřil.
Ne, nebo vůbec. Jako. Takže tohle z toho
jej
je trošku frustrující. To byl velice frustrující díl.
To byl. Všichni jsme ho začali tím kakáním, to vás navnadilo a však si to puste znal od začátku, kdybyste byli smutný.
Yes.
No, yes. Tak jo. Tak tam zůstaňte na svobodě a naživu napište nám samozřejmě vaše teorie a budeme se těšit zase příště.
Jo.
Tak pa.
Tak pa.